ender ret hurtigt op med, at jeg skal skide på hans mave, smøre det rundt om hans diller og tage en sutter. Undskyld, hvad?
Hvad er det, han nu har fundet, Claudia?
Hvad? Så vender han hende rundt i en eller anden karate-position, og så kysser han hende. Altså, ja, ja. Det forestiller mig ikke, hun har haft særlig meget lyst til.
Jeg fortæller jer ikke lige, at planer om at blive karateudøver, hvortil han konstaterer, at vi nok ikke er et match så.
Det er simpelthen løgn.
Hej Claudia.
Hej Danica.
Så er vi klar med en masse dejlige lytterforretninger.
Det er vi. Så mens du ligger på din solstol eller sveder på dit arbejde, fordi alle de andre har sommerferie, så kan du bare grine og græde med os, når vi tegner et bredt og dejligt udsnit af, hvordan det kan være at date som single i Danmark.
Og du skal altså glæde dig til den første, jeg har med.
Ja.
Og du tænker sikkert, er det bærmanden? Men det er det ikke.
Okay, det er også lang tid siden, vi har hørt om ham, føler jeg.
Ja, men vi skal alligevel introducere en ny mand, og det er karatemanden.
Altså jeg har lortemanden med i dag, så der okay, jeg glæder mig.
Ja. På date med karatemanden. Og det kan jo være, at jer, der lytter med derude, tænker, ham har jeg også været på date med, og så vi elsker at høre det. Mm. Det kan jo være, man oplever det samme. Kære jer, tak for en rigtig god podcast, hvor jeg løbende griner, græmmes og græder sammen med jer. Efter alle de crazy historier om bæremanden og hans kings, synes jeg nu, det er tid til at dele min historie om karatemanden. Jeg matcher med ham på Tinder. Falder over en profil med en flot mand, som også har billeder af sig til noget kampsport. Spændende, tænker jeg. Vi skriver lidt frem og tilbage og kan fornemme, at vi har en del til fælles. Jeg har selv trænet i mange år, og han lægger det heller ikke skjul på, at han synes, jeg ser flex ud. Hvad er det for et ord?
Flex.
Ja, det må være et kompliment.
Ja.
En lidt underlig kommentar, tænkte jeg, og gid, at jeg havde tænkt mere over den. Efter lidt skriveri aftaler vi at mødes til kaffe. En stille og rolig date. Og vi kan bestemt godt snakke sammen, og jeg synes også, han er pæn. Han roser min påklædning, men får også sneget ind, at han da godt kan se, at jeg ikke er så stor, hvilket er godt. Jeg undrer mig lidt, men tænker han vel bare til små kvinder. Og ved farvel bliver det kun til kram, intet andet. Vi aftaler, at vi skal mødes igen, hvor han gerne vil invitere mig hjem, så jeg kan se hans hjem, som han er meget stolt af. Og ved bare, også nogen siger, at de er meget stolt af eller noget. Så, altså, det, er sådan, det synes jeg er mærkeligt. Fint, tænker jeg. Han var jo stille og rolig ved daten, så hvorfor ikke? Dagen op til vores møde skriver han meget om hans karate. Måske lidt for meget, for så spændende synes jeg heller ikke, det er. Jeg taler og skriver jo heller ikke i evighed om min træning. På dagen kommer jeg hjem til ham ved 19-tiden. Han åbner døren i hullet joggingtøj og giver mig et hurtigt kys. Jeg kan mærke, at jeg synes, det er underligt. Jeg har jo selv gjort noget ud af mig selv, der jo godt vil gøre et godt indtryk fortsat.
Det lyder altså lidt som om der med kattebakkerne.
Ja, men jeg tror ikke, det er den samme.
Nej.
Og det er også ret akavet med kys, da det ikke lige lå i kortene fra sidste date. At det første, han gør, det er, at han kysser hende jo. Så det er rigtigt. Ja, de er jo ikke kysset
før. Okay, hej.
Læs lige rummet.
Ja.
Han spørger mig, hvorfor jeg ikke har træningstøj på.
Okay.
Hvortil, at jeg svarer, at jeg jo ikke skal træne. Og igen, mega sært. Han viser mig rundt, og jeg kan da godt se, at det kan blive pænt hjem, men beliggenheden har vist trukket en del op i den fortælling, han gav mig. Det er dybest set mega rodet, som om han bestemt ikke havde ventet gæster. Jeg får set det hele nedunder, og da jeg så kommer ovenpå, kommer første chok. Han har så en helt første sal indrettet klar til karatekamp med måtter på gulvet.
Ej, hvor griner.
Jeg får strengt besked på, at jeg kun må have barter i det område.
Oh. Okay, regler.
Han siger så, jeg har fundet noget, vi skal se i tv. Hvortil jeg svarer, det lyder spændende. Det viser sig så, at han tænker, at det, vi skal se, er diverse klip fra karatekampe.
Ej, det er simpelthen løgn.
Han taler virkelig meget om sig selv og karate, og jeg keder mig virkelig. Jeg er lidt i konflikt med, om jeg skal takke af for i aften, eller om jeg er for hurtig til at dømme ham. Vi ser lidt videre på karate på storskærmen, imens han kommenterer på livet løs, og jeg keder mig så meget. Måske fornemmer han, at jeg keder mig, og han begynder at tale om min krop. Han spørger igen, om jeg nu er så flex. Jeg spørger, hvorfor? Og så siger han, jo, det er fordi, at så vil jeg være rigtig god til karate. Jeg når lige at tænke, at han er crazy, og nu må det slutte, da han løfter mig op, trækker mine sokker af og nærmest stiller mig midt i arenaen, eller hvad vi nu skal kalde den. På 0,5 står han pludselig bag ved mig og vil vise mig, hvordan jeg kan forsvare mig ved et eventuelt overfald. Det ender med, at han nærmest ruller mig rundt på gulvet i den strømpefri arena. Jeg er mildest talt ved at dø af grin over situationen, da han igen siger, det er derfor, du skal komme i træningstøj. Han viser endnu en manøvre, eller hvad det hedder, og ender nærmest med hovedet i min røv, hvorefter han vender mig rundt og kysser mig vildt og vådt.
Ej, det er jo en ting for ham.
Ja. Jeg får sagt til ham, at det ikke lige var sådan en date, jeg havde sat mig op til. Hvortil han spørger, om jeg da hellere vil have mødtes med ham til en rigtig gratis træning. Fuck, tænker jeg, det her det er så crazy, og han er virkelig på en anden planet end mig. Det skal nævnes, at jeg på intet tidspunkt er bange for ham, men jeg blot tænker, at han er ret over, hvis han tror, man kan score på karate skills. Jeg fortæller, at jeg ikke lige har planer om at blive karateudøver, hvortil han konstaterer, at vi nok ikke er et match så.
Nej, det er simpelthen løgn.
Det giver jeg ham helt bestemt ret i. Ja. Han får dog lige tilføjet, at jeg sagtens skal komme forbi til en omgang en anden dag. Om han mente sex eller karate, finder jeg aldrig ud af, og heldigvis for det. KH fra en, der aldrig bliver karateudøver. Det er karate, mand.
Altså, undskyld. Okay. Ved vi, hvilken landsdel vi er i?
Nej.
Nej.
Men han, altså, jeg tænker ikke, vi er inde i Indre København med,
med to etager
og sådan noget.
Det tænker jeg heller ikke.
Men hvor er det sindssygt, at så har bare hele første salen, det var sådan en sportshal.
Altså, ærligt, jeg synes bare, der tegner sig sådan et billede af, at der er altså nogle mænd, der slet ikke ved, hvor grænserne går, og ja, ikke læser rummet.
Mm.
Altså,
hvorfor har du ikke træningstøj på? Sådan, hvad?
Ja,
altså. Det er en date. Hvorfor, ja. Altså, skal jeg komme i træningstøj?
Ja, og hvorfor siger han ikke bare, hvis han søger en kæreste, der også går til karate? Altså, hvis det er så vigtigt for ham.
Jeg tror bare, han tænker, at hende der, hun er virkelig sød, og så prøver han at få hende passet ned i hans verden.
Ja, ja, præcis.
Karateverden.
Og, det er jo dumt.
Du kunne være god til karate, og du er meget flex.
Ja.
Jeg tænker sådan fleksibel. Altså sådan, ja, ja. Så kan hun virkelig... Og du skal lære sådan her forsvar dig og komme ja. I træningstøj. Så han vil så gerne have, at hun bliver proppet ned i hans kasse. Ja. Men det går ikke så godt for ham.
Vil du være noget af det bedste, man kan gøre, ikke? Det er at date nogen med så åbent et sind, at man ikke har nogen kasse, de skal passe ned i. Fordi så lader du jo ikke folk være, hvem de er.
Mm-hmm.
Altså, det er da usmageligt.
Helt vildt. Og han går over grænsen 1000 gange.
Ja, kæft, han er træls.
Han er virkelig, virkelig træls. Og ja, nu er vi også sur på ham. Men altså, jeg vil gerne vide, om der er andre, der har været på date og set den der arena på første salen.
Vildt nok at have en første sal med en strømpefri zone, hvor man bare kan dyrke karate.
Og når man så skal se noget på tv, så er det bare karate-klip.
Ej,
det her, det er den måde, man gør det rigtigt. Altså, han er jo obsessed med karate. Altså, det igen, det er en kink. Det er karate-kink.
Så vender han hende rundt i en eller anden karate-position, og så kysser han hende. Altså, det forestiller mig ikke, hun har haft særlig meget lyst til.
Jamen, hun havde jo ikke engang et valg. Han løfter hende, tager hendes sokker af, mens at hun er oppe i luften, og så sådan smider hende ned fra måtten.
Det havde jo været meget fedt, hvis man var til det.
Ja, ja.
Ikke? Men det skal man jo lige sørge for, at man er.
Ja, altså, man prøver ligesom at se det for sig i hovedet, hvordan det her har udfoldt. Så jeg synes faktisk, hun er meget rummelig også. Hun er ikke bange for ham, men han er der stadig ikke. Spørger dig lige om lov. Kunne ikke løfte nogen?
Nej. Men igen, det kunne man jo, hvis hun virkelig gerne.
Ja, det er rigtigt.
Hvis hun synes, det var freaking nice, så var det jo dejligt, men det er jo det der med, at man skal lige begge to være samme sted. Ikke?
Ja.
Hold
op. Så er vi i gang, hva'?
Ja, så er vi
i gang. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har.
Ja, jeg gemmer lige lortemanden lidt, fordi jeg skal tage dig med på en lille tur først.
Mm.
Hej piger. Da jeg var knap 17 år og netop færdig med 1. G, altså tilbage i sommeren 2005, mødte jeg en fyr, som jeg forelskede mig hovedkult i. Han var charmerende, flot, havde en god glød af en dansker at være, brune øjne, mørkt hår. Han skilte sig ud i mængden, og det var tydeligt, at han havde en god position i sin vennegruppe. Det var til en fest, hvor vi alle blev lidt småfulde, og vi endte med at være sammen. Han var 3,5 år ældre end mig, og altså 20 år på det tidspunkt. Vi flyttede en god måneds tid efterfølgende og endte med at blive kærester. Vi var kærester i 5,5 år, indtil jeg var knap 23 år gammel. De år, vi var sammen, var vi rigtig meget bare os to. Jeg havde få, men gode veninder, men gik ikke rigtig i byen. Jeg levede bare en tidlig voksentid, hvor jeg færdiggjorde 2. og 3. G og studerede efterfølgende, og han arbejdede som ufaglært. Når han kom hjem fra arbejde, havde jeg mad klar, og sådan gik dagene. Super, super sørgelig i den alder, synes jeg nu, set i bagspejlet, og totalt spild af den vigtigste tid i mit liv. Hold op.
Mm.
Mens jeg levede det liv, gik min jævnaldrende i byen, flyttede på diskotekerne, byggede venskaber, netværk, boede sammen i lejligheder i storbyen, tog på højskole, var på skiguider, rejste ud. Alt det sagde mig intet dengang. Øv. Det lød som om, hun allerede fortryder noget.
Ja.
Jeg vidste godt, at han ikke kom fra den mest fantastiske baggrund, min kæreste. Hans forældre var skilt. Hans far var vist nok til tider voldelig over for sin nye kone. Hans mor drak lidt for meget, og han selv havde den holdning, at uddannelse var totalt ydt og kun for dem, der troede, at de var fine. Det på trods af, at jeg tog studentereksamen og læste videre efterfølgende. Nå, men vi hyggede os sammen og så også en gang imellem de venner, vi nu engang havde, men mest sammen og hjemme hos os selv eller hos dem. Undervejs i de 5,5 år var jeg et par gange der, hvor jeg havde en underlig mavefornemmelse, som om han skjulte noget. En nytårsaften, som vi faktisk holdt hver for sig, tog jeg ham i at lyve om, hvilken fest han var til, og mistilliden begyndte at vokse. Det viste sig, at jeg ikke kunne stole 100% på ham, og som tiden gik, gik det op for mig, at jeg på et eller andet tidspunkt ville blive nødt til at stoppe vores forhold. Det var helt forfærdeligt. Jeg tog mega langt til løb, og forsøgte også nogle gange at gå fra ham, uden at kunne gennemføre alligevel. I de tilfælde endte jeg hjemme hos mine forældre i min gamle seng på mit gamle værelse, uden at kunne noget som helst på grund af følelsen af angst og depression. Jeg følte mig så ensom uden ham, og alt føltes totalt uoverkommeligt og håbløst. Jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke sove, jeg kunne ikke være vågen, jeg kunne ingenting. Så jeg endte altid tilbage med ham. Men lige pludselig en dag vidste jeg bare, at nu var det nu. Jeg følte snart 23 år. Vi havde været sammen i mere end 5 år, og jeg tænkte, at hvis jeg ikke snart fik en ende på det her, så ville vi nok om ikke så længe få nogle børn, eller der ville bare gå for længe, uden at jeg fik muligheden for at møde en anden og mere holdbar person. Så efter 5 forsøg eller sådan noget, tog fanden pludselig ved mig, og jeg skred. Det var sygt nervepirrende, men jeg var så stålsat, at jeg vidste, at nu kunne jeg. Jeg tog tunnelsyn på og insisterede på kun at se lige ud og fremad, og jeg gjorde det. De første par måneder efter boede jeg hos mine forældre, og jeg skiftede uddannelse. Jeg var shaky, men jeg holdt mig oprejst. Jeg begyndte at løbe, smed nogle kilo og blev rigtig pæn. Det vil jeg lige sige, det kan man også godt være, selvom man ikke taber nogle kilo. Men jeg forstår hendes pointe. Jeg var gået fra at befinde mig i en tryg, men totalt uholdbar situation, til jeg kastede alle bolde op i luften, og jeg havde ingen fodfæste i noget som helst. Det var så sygt angstprovokerende, men alligevel så rigtigt. Han forsøgte at få mig tilbage, men mit tog var kørt. Det var simpelthen ikke en mulighed for mig mere, at det skulle være os. Jeg vidste, at et liv med ham ville blive et utilfredsstillende liv på mange måder. Nå, men fast forward. Vi gik fra hinanden i starten af maj, og i august startede jeg på min nye uddannelse. Jeg havde min egen bil og havde en halv times kørsel hver dag, både til og fra mit arbejde. Så masser af tid til at høre god musik og tænke. Jeg kan huske, at jeg brugte meget tiden på at tænke over, hvorfor jeg nu ikke synes, at min nu ekskæreste var god nok, og hvad jeg så skulle finde i stedet for. Mange gange kunne jeg ikke helt finde svarene i mig selv og føle mig strandet. Men en dag på vej hjem i bilen skete der noget vildt. Jeg aner stadig ikke, hvor fanden det kom fra, men pludselig slog jeg min højre hånd fladt ned i kanten af rattet, mens jeg helt alene i bilen sagde ordret. Jeg vil have en mand, der er sød og empatisk. En handsom mand, der giver mig opmærksomhed og kærlighed og kigger på mig på en måde, så jeg ikke er i tvivl om, at han er vild med mig og kun mig. Det skal stråle ud af ham med god energi. Han skal have en uddannelse, et godt job. Han skal have en god, sjov og sund vennegruppe. Han skal elske at lave ting sammen med mig, men også selv komme ud og have sit eget liv. Han skal komme fra en glad og god og sund familie, men også være glad for mig. Han skal have lyst til livet, tage initiativer til at rejse og få oplevelser. Han skal have lyst til at give mig gode oplevelser, og så skal han kunne noget. Han skal spille et instrument, løbe et maraton eller lave mad, eller bare et eller andet, der viser, at han engagerer sig i noget og er nysgerrig og har interesser. Og så skal han blive verdens bedste far. Det var en lang samtale, han havde med sig selv.
En manifestering.
Det var det nemlig. Der var så meget kraft i det, jeg sagde, men jeg flækkede af grin over mig selv lige bagefter, for jeg kunne godt selv høre, at det var nogle ret vilde ønsker og krav til en mand, jeg gerne snart ville møde. Nej. bare sådan the bare minimum. Altså, det er da helt okay.
Ja.
Ja.
Men det kan godt være svært at tro på.
Ja, ja, og man kan føle sig sygt fjollet. Sådan,
jeg kan okay, da også sige, hvad jeg ønsker, og så samtidig tænke, sker det nogensinde.
Kæmpe idiot, ja. Min kommende mand skal med al tydelighed være det stik modsatte af den kæreste, jeg lige havde haft. Selvom jeg synes, at jeg var lidt urealistisk i mine ønsker, så tænkte jeg faktisk alligevel, at det simpelthen ikke kunne passe, at den mand ikke fandtes et sted. Altså, selvfølgelig kunne jeg få sådan en mand. Ud af så mange mænd i verden, så må der simpelthen findes en, der er sådan, som jeg lige har beskrevet. Jeg slog det hen, og dagene gik. I oktober samme år ringede en veninde en lørdag eftermiddag. Hun ville have mig med i byen i Aarhus. Siden jeg var blevet single, havde jeg nærmest været uafbrudt i byen, så jeg sagde aldrig nej. Men lige den aften var jeg træt, og jeg burde også spare penge. Så jeg sagde nej, og jeg kunne mærke, at det føltes lidt forkert. Jeg var lidt rastløs indeni over ikke at skulle med, så da klokken blev 19, så fortrød jeg. Jeg ringede til hende og spurgte, om jeg kunne nå det endnu. Hun var super tæt på at være kørt forbi min forældres hus, og så ville det have været for sent, men hun nåede at svinge ind. Og jeg skyndte mig at gøre mig klar og hoppe i bilen, hvor også en anden veninde sad. Vi kører, og pludselig siger hun, vi skal til en førfest først. Nå, hvor? Spurgte jeg. Jeg kender ingen i Aarhus. Hos to brødre, jeg kender, sagde hun. Fedt, tænkte jeg. Det kan eddermame kun blive sjovt. Forfest hos nogle ukendte fyre, og så i byen i Aarhus alle sammen. Jeg er klar. Vi træder ind i en lejlighed i Aarhus, og alle mine forventninger daler til jorden. Fyren, der bor der, har åbenlyst totalt dårlig stil. Hvad fanden er det her, tænker jeg. Øv. Han boede virkelig kikset og brunt. Ikke spor tjekket. Det var så den ene bror, der boede der. Vi fik lidt at drikke, der var mange mennesker, og pludselig var det hele jo egentlig meget sjovt. Det er da også lige meget, hvordan der ser ud, som man skal feste. Jeg havde ikke mødt nogen af dem før, men jeg havde fornemmelsen af, at det var sådan en flok rigtig gode mennesker. Det var ikke sådan en typisk gruppe, type jeg normalt var i selskab med. Noget var anderledes. Der var god stemning, grin, alle var gode sammen på sådan en fed måde. Pludselig faldt jeg i snak med en med den anden bror, og det var den slags samtale, der bare bliver bedre og bedre for hver sætning. Hver gang han sagde noget, blev jeg endnu mere imponeret, end jeg var sekundet før. Det hele spillede. Og jeg tænkte, at den her fyr nærmest lød for god til at være sand. Der måtte være noget snavs at komme efter et andet sted. Men nej, han var super nærværende, pisse sød, mega social, kompetent uden at være spor smart i en fart. Vildt likeable. Han var uddannet, på vej ned ad en god karrierevej. Han var flot, talte pænt om sin familie, havde en stor passion for at lave mad, havde et stort netværk med gode venner, havde et enormt overskud i alting. Jeg fik alligevel sådan en fornemmelse af en hammer, der slog mig i brystkassen. Universet har svaret mig! Det var så vildt. Det var vildt mærkeligt med den der drømmemand. Det viste sig, at han var blevet single i maj efter et forhold på 5,5 år, altså præcis ligesom mig. Vi tog i byen. Han var en gentleman. Han holdt døren i taxaen, holdt døren på diskoteket, sørgede for mig hele aftenen uden at være for meget. Han kendte mange og var tydeligvis vældig på en total fed, ikke smart i en fart måde. Kiggede med et blik, der sagde mig, at han var ret interesseret, kærligt og respektfuld. Jeg tog hjem den aften og tænkte, det er løgn det her. Vi har nu været sammen i 13 år og gift i 8. Vi har to piger, hus tæt på vandet og en kanon stærk, god og social omgangskreds. Fede vennepar at tage på ferie med, mange rødvindsaftener med gode mennesker, bål i haven med mange unger og forældre for vejen, det hele spiller. Nøjagtigt som jeg bad om. Og jeg tænker stadigvæk tit, at jeg aldrig nogensinde, hverken før eller efter, har mødt nogen som ham. Han er virkelig speciel, på den helt fede måde. Jeg kan desværre ikke sige, hvem det er, af frygt for, han bliver nappet.
Fair nok.
Ja. Inden jeg mødte ham, havde jeg aldrig før hørt ordet manifestation. Men efter nu at kende til, hvad det er, har jeg tit følt, at det var det, jeg ubevidst gjorde, da jeg sagde højt i bilen, hvad det var, jeg gerne ville have. Parenthes, jeg har desuden, siden jeg gik i 4. og 5. klasse, tænkt, at mit drømmescenarie var at få to børn, piger, med 2,5 års aldersforskel. Gæt lige, om det var nøjagtigt, hvad vi har fået.
Mm.
Med venlig hilsen, den heldige. Tak for fedt indhold, og helt afslutningsvis skal jeg lige huske at sige, at selvom jeg føler mig enormt heldig, så er det helt tydeligt, at single-livet også kan noget. Det kan jeg se på dig og Danica, så fortvivl ej. Find ham, hvis I vil, og ellers nyd single-livet for fuld smadre. Det tror jeg bestemt kan være lige så godt, hvis man ellers bare trives i det, man har, og har det godt. Og det virker det til, I har. Knus fra mig.
Dejlig reminder lige at stå af på, at man kan virkelig trives lige så meget i single-livet, og nyde alt det, der hører med, som man kan i det modsatte.
Man behøver ikke være ulykkelig som single, og man behøver ikke være lykkelig i parforhold. Mm-hmm. Altså, det kan virkelig se ud på mange måder, ikke?
Ja. Ja. Men det er sikkert en beretning. Jeg fik faktisk lidt kuldegysninger i starten med det første forhold, fordi jeg var også et forhold for en ung alder, hvor jeg ikke gik ud. Altså, så var det bare ham og mig. Jeg havde venner, men jeg så dem ikke rigtigt. Og jeg var 20, 21, 22, 23. Ikke? Mm. Jeg valgte ikke at tage ud og rejse der, når de andre gjorde det. Og de havde et halvt år på uni. Mm. Fordi jeg ville ikke undvære ham. Det var bare mit liv.
Ja.
Så jeg følte jo, altså sådan, når man tænker på mig nu, kontra dengang, så er det to vidt forskellige mennesker. Ikke?
Ja.
Og det er også derfor, nogle gange jeg sådan, endnu mere har brug for at få oplevelser, fordi jeg følte, at alle mine 20'er ikke gjorde alle de ting, jeg havde friheden og muligheden for.
Ja.
Fordi jeg følte mig så afhængig af ham på en eller anden måde.
Mm.
Så kunne vi da godt genkende den der følelse.
Ja. Altså lige der i start, hvor hun skrev sådan, at hun ikke gik ud og gjorde alle de ting, som hendes veninder gjorde, altså rejste og var skiguider og boede sammen i små lejligheder i store byerne og sådan noget. Det er jo hele mit liv.
Mm.
Så jeg blev sådan lidt ked af det over, hun var sådan over, at hun ikke gjorde det, fordi det viste også, at hun ikke var lykkelig. Men, men hvis hun nu bare havde været virkelig glad og lykkelig, så var det jo det, hun valgte at bruge sine 20'er på.
Det er jo, fordi man skal det, men jeg har også den øvefølelse. Jeg synes, at det er sygt ærgerligt, at ikke så meget med, hvor meget du gik ud i byen, men for eksempel rejsedelen.
Ja.
Jeg har aldrig haft, jeg har rejst meget, men jeg har aldrig haft sådan, så tog du lige et halvt år, boede i Australien og studerede der, eller rejste rundt i 3 måneder. Og det kunne jeg jo, jeg kunne have gjort alt muligt.
Mm.
Jeg turde ikke, og jeg følte mig, at nu var jeg i det, og så var jeg bare i det.
Ja.
Så jeg blev meget hurtigt sådan voksenagtigt sat, og tog ikke rigtig nogen chancer.
Ja.
Det synes jeg er vildt ærgerligt, og det er noget, jeg selv, når mine børn når den alder, vil snakke med den om. For jeg havde jo lysten, jeg turde bare ikke.
Nej.
Og jeg følte ikke, jeg kunne undvære nogen. Jeg var så afhængig af det forhold, ikke?
Mm.
At så ville det gå i stykker, hvis jeg tog sådan en valg. Ja. Det er da lidt sørgeligt her, når jeg tænker tilbage.
Ja.
Jeg lever kun én gang. Så det kunne jeg ikke bare godt genkende for det, der hun sagde. Men dejligt, at hun så ligesom mærkede efter.
Min første kæreste, da jeg var fra 17 til 19 år, det var jo også der, hvor jeg gik i gymnasiet, eller jeg gik på handelsskolen. Og da jeg var færdig, der ville jeg gerne ud og rejse, ligesom mange andre gør. Så jeg arbejdede i 8-9 måneder efter gymnasiet, og sparede rigtig, rigtig mange penge sammen. Jeg tror, det lykkedes mig at spare 110.000 kroner sammen med min veninde hver især. Og så rejste vi jo 4 måneder til USA og Australien. Og der havde jeg jo en kæreste, og jeg kunne bare mærke, altså allerede dengang var frihed og muligheder jo altså alt, jeg åndede og levede for. Og jeg kan huske, at jeg fortæller ham det en aften hjemme i vores sofa eller et eller andet. Og så siger han bare ordret, hvad med mig?
Mm.
Og der kunne jeg bare mærke det der sådan kvælertag, og siger til ham, jamen hvad med dig? Altså vi er jo vel stadigvæk kærester, og du kan vel tage ferie og møde os et sted, enten i USA, Australien, eller... Men sådan, han kunne slet ikke se muligheder, og han følte, at det, at jeg ville ud som 19-årig og opleve verden med de her penge, jeg havde sparet sammen for blod, sved og tårer, og nattevagter, og 7-Eleven, og Føtex-bager, og jeg skal give dig skære, ikke? Det fik han til at handle om, at sådan,
han blev forladt.
Hvad med mig?
Ja.
Men det er jo ikke min skyld, at du har et fuldtidsjob og 6 ugers ferie, og ikke... Ikke har grebet, altså vi var jævnaldrende, så han kunne jo bare have grebet de samme muligheder som mig i den alder, ikke?
Og det var virkelig
sådan et skræmme eksempel for mig. Hvad med mig?
Mm.
Ja, hvad med dig?
Ja.
Altså, det må du da selv finde ud af. Så må du da byde ind, altså.
Ja. Vildt fedt, du havde den selvindsigt på det tidspunkt, og mod, det kræver mega meget mod, man er. Altså, jeg ville jo ikke nogensinde have lyst til at gennemgå mine 20'er igen, for mit vedkommende, sådan... At jeg ikke er tur ret meget, altså, når jeg tænker på, hvordan jeg lever mit liv nu. Det er jo sådan, det skal være, man skal gøre det, hvis man har lyst til, også selvom man har en kæreste eller ikke har, eller whatever, om det så er flere år, eller hvor lang tid det er. Altså, der er ikke noget, man skal lade sig holde tilbage af. Men jeg tror bare, rigtig mange ender den situation, hvor de giver afkald for noget, de godt gad, fordi nu er det jo det her liv, jeg har. Så det er jo bare sådan, det er.
Altså,
det er ikke en mulighed.
Det tror jeg er fuldstændig hovedbesømmet, det der.
Ja. Og så lige pludselig, så sidder du så mange år efter, tænker jeg, nu kan jeg jo ikke bare lige, nu har jeg børn, jeg kan da ikke bare lige forsvinde i 4 måneder. Jeg kan ikke få lov til de der ting.
Ja.
Så skal de være så store, de flytter hjemmefra, ikke? Altså, men du ved, når man har chancen og muligheden og har lysten, og det kan være vildt, føles vildt farligt, så bare gør det.
Mm. Eller også skal man jo have været så mega dygtig til at udtrykke sine behov og drømme sammen med sin partner, at man er den slags familie, der tager et halvt års orlov og rejser til Bali og bor i 6 måneder, eller altså er på gennemfart igennem hele Europa 3 måneder. Eller, altså sådan.
Ja.
Men det der med, at han i så ung en alder begrænsede mig, det kunne jeg mærke, sådan, det bliver et langt liv, det her.
Ja.
Ja.
Men så var det jo bare...
Ja.
Men til vi, at det ikke skulle blive.
Ja, ja, præcis.
Og det samme her. Jeg synes, det var mega fedt, hun sagde det der højt ud i bilen, og så,
ja.
Så står hun i situationen nu i dag, og er lykkelig og 13 år sammen, og gift 8 og 2 børn, og alt det, hun drømte om med social omgangskreds, og venner, der kommer forbi, og bål i haven, og ned til... Altså,
det lyder fantastisk.
Fuldstændig fantastisk liv. Så tillykke med kærligheden. Mm. Altså,
ja.
Det var helt rart med noget andet ovenpå karatemanden.
Ja. Og tak for at skrive ind. Altså,
ja, tusind tak.
Jesus, hvad skulle vi gøre uden jer?
Det er en beretning fra en lytter, men også lidt et dilemma. Mm. Vi lige skal vende til sidst. Et svært, det synes jeg faktisk.
Mm.
Der er nogle ting her, der... Ja. Vi tager den, så lyt godt med alle derude. Kære voksendeling, tak for jeres podcast, som er hyggelig at lytte til sammen med min veninde. I er kæmpe inspirerende. De lytter simpelthen sammen. Var det cute?
Ej, hvor cute.
Jeg er en kvinde i starten af 30'erne. Jeg har 2 børn, og jeg har haft en kæreste i knap 11 år.
Hold da op.
Mit forhold var gået skidt alt for længe. I flere år, ingen dybe samtaler, noget romantik eller intimitet var til stede. Jeg var til koncert i efteråret med mit helt nye arbejde. En af mine kollegaer skrålede med på alle sangene sammen med mig, og vi festede hele natten. Han holdt endda mit hår, da jeg sagde hej til Ulrik.
Oh.
Ikke min mest kønne øjeblik. Jeg synes, han var sød, og vi klikkede hurtigt, og vi havde fuldstændig samme humor.
Altså slet ikke med, er det hendes kæreste gennem 11 år? Eller
nej, det er kollegaen.
Nå.
Altså jeg antager ligesom, at hun har haft en kæreste i knap 11 år. Forholdet var gået skidt. Altså jeg antager, hun
ikke har...
Jamen, det ved jeg ikke, det antager jeg.
Okay.
Men det kan også godt være, jeg antager forkert.
Okay, og vi ser.
Ja. Ja. Jeg synes, han var sød, ham kollegaen. Mm. Og vi klikkede hurtigt, og vi har fuldstændig samme humor. Den næsten måneds tid skrev vi sammen hele tiden. Vi snakkede i telefon sammen, og jeg følte mig virkelig set og hørt. Vi havde dybe, fortrolige samtaler. Noget, jeg aldrig før har oplevet med en anden. Den klassiske julefrokosttid kom, og vi havde det igen sjovt sammen. Vi tog videre ind til byen, og vi kyssede. Her stod jeg midt i byen og kyssede med min kollega på mit helt nye arbejde. Det føltes godt, og jeg havde sommerfuld i maven. Han gjorde alt og sagde alle de rigtig søde ting til mig. I 2 måneder sås vi i al hemmelighed, og imens fortalte jeg min daværende kæreste, så hun har en kæreste,
for satan.
Eller havde, at vi skulle fikse nogle ting i forholdet, for ellers kunne vi ikke blive sammen. Ja, det er et dilemma. Min kollega havde åbnet mine øjne for, hvordan rigtig kærlighed skulle føles. Og det var ikke det forhold, jeg var i nu. At blive set, hørt og have en intimitet, hvor man kigger hinanden dybt i øjnene, var ikke noget, jeg var vant til. Jeg endte med at falde pladask for min kollega, uden egentlig måske at sige det direkte til ham. For alt, hvad jeg gjorde og sagde, var vel rimelig tydeligt i sig selv. Vi så hinanden ofte, og vi skrev sammen hele tiden. Han fortalte også, at han havde fortalt om mig til sine venner. Og jeg mødte hans bedste veninde og hendes mand til en middag hos ham. Han mødtes også med mig og min bedste veninde på en bar nogle dage før jul, og jeg troede faktisk, at min følelse var gengældt. Alt virkede nemlig så godt og så perfekt. Lige indtil. Vi havde aftalt, at jeg skulle lave aftensmad hos ham, fordi han ville afprøve mine kokkeskills, som måske ikke ligefrem er de bedste. Jeg lavede aftensmad, men jeg kunne godt fornemme, at stemningen ikke var, som den plejede. Efter vi havde spist, sagde han til mig, at der var noget, som han ville snakke med mig om.
Åh nej.
Der tænkte jeg, det lyder ikke godt. Han fortalte, at han ikke var klar for at committe sig med en, der allerede har 2 børn.
Oh.
Been there, done that. Det kom meget bag på mig, for det vidste han jo fra starten, at jeg har. Så på en måde følte jeg mig egentlig også lidt snydt. Her stod jeg så med et åbent, blødende hjerte, men jeg prøvede at tage det cool, selvom jeg var alt andet end cool. Jeg kan naturligvis ikke lave om på, at jeg har 2 fantastiske børn. Men et faktum, som jeg egentlig havde forestillet mig, at han burde have taget stilling til noget før, eller det var mig. Vi ses stadig hver dag på kontoret. Vi har stadigvæk den bedste connection, men kun på venneplan.
Mm.
Vi skriver sammen over Snapchat og går ofte efter kaffe på arbejdet sammen og snakker sammen. Der er nu gået over 3 måneder siden, han fortalte til mig, at det var slut, og vi kun kunne være venner. Hvis jeg skal være ærlig over for mig selv, burde jeg nok skifte arbejde for ægte at komme over ham. Jeg er stadig forelsket i ham. Måske ved han det, måske gør han ikke. Uanset hvad, er mit hjerte blødende, og samtidig føler jeg en vis slags taknemmelighed for, at han viste mig, hvordan kærlighed kan føles. Så nu skal jeg spørge jer, hvad det er rigtigt at gøre? At få et nyt job og prøve at glemme alt om ham, eller prøve at åbne for mine følelser for ham? Endnu en gang tak for den bedste podcast, De Festende Hilsener K. Altså, vi skal lige huske det her, det er jo et space, hvor man ikke dømmer folk. Men det første, jeg tænkte sidst, er der stadig ikke den der kæreste i alt det her?
Ja, jeg forstår det heller ikke. Hvor er kæresten igennem 11 år? Altså, går vi ud fra, at han er ude?
Det står der ikke noget om. Altså,
det er ret vigtigt.
Ja, det er også det der, men altså, hun er i hvert fald ikke mentalt sted i det forhold, fordi Nej. Det er ikke engang en del af dilemmaet. Skal jeg blive ved kæresten, eller skal jeg Nej. Gå fra?
Uanset hvad, du skal selvfølgelig ikke være sammen med ham, kæresten.
Mm-mm.
Altså, så hvis han er i billedet, så er du der jo tydeligvis ikke mere, så det må du lige få fortalt ham.
Ja. Ja. Men det kom jo så bag på hende med kollegaen, at han ikke var klar til at committe sig til hende med 2 børn. Men jeg tænker da, han må jo have vidst, hun havde en kæreste hele tiden.
Ja, en mand, ikke?
Ja, eller mand. Ja.
Havde de ikke været gift i 11 år, eller var de bare kærester?
De var kærester.
Okay.
Så derfor tror jeg jo, at for det første, at han har indgået noget med nogen for sit arbejde, der er et forhold.
Ja.
Så vil jeg hele tiden tænke, at så vil man jo ikke tro, det var seriøst.
Nej.
Altså, så du tænkte, det var bare sjovt, vi går ud sammen. Det er en affære. Ja, det er en affære.
Ja.
Og så kunne han mærke for hende, okay, hun udvikler faktisk, det er ikke bare en affære, hun har følelser for mig, jeg kan mærke det på hende. Jeg skal ikke committe mig til det her. Du er et forhold, du har 2 børn, ja, det ønsker jeg ikke.
Ja.
Vi arbejder sammen, vi kan være venner.
Ja. Ja, fordi de ses også med hinandens venner, og sådan...
Og hun havde
det er meget date-kæreste-agtigt.
Ja. Jeg kan ikke forestille mig, hun stadig har været i det her forhold. Altså...
Nej.
Altså, fordi han ved jo også hendes veninde. Vil det ikke være mærkeligt, at jeg sagde, du skal lige møde ham her, jeg dater med, og så skulle vi lave noget sammen, men du ved også, jeg har en anden kæreste.
Ja.
Okay, vi går ud fra,
at kæresten er ude.
Ja, det tænker dig, at der er sket et eller andet på et tidspunkt, der lige er sprunget over, eller så, så må det i hvert fald være underligt for vennerne.
Ja.
Og skulle møde ham for arbejdet, man også dater.
Men hvad gør hun med ham her? Det kan jeg godt sige.
Mm-hmm.
Jeg kan godt bare lige sige det. Jeg synes det. Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, det er simpelt, for det er det selvfølgelig ikke. Prøv at høre. Man kan ikke få nogen til at elske dig ved, at du giver dem mere af det, de allerede ikke værdsætter.
Det er virkelig.
Skal jeg lige sige det igen?
Au. Ja, sig det igen.
Man kan ikke få nogen til at elske dig mere ved at give dem mere af det, de allerede ikke værdsætter.
Kloge ord.
Ja.
Til mig, til alle, der lytter med.
Darling, han vil ikke have dig.
Kommer ikke ind og tænder sig.
Nej. Så bliv du bare på det arbejde, fordi følelser ændrer sig. Mm. En dag så møder du en anden Bo Bent, og så er det ham, du kaster din interesse og kærlighed og opmærksomhed på. Men hvis du har et godt arbejde, altså, så bliv dog der, og så må han da sejle i sin egen sø, og en dag så kan du slet ikke se, hvad du så i ham. Altså, Det synes jeg ikke skal koste dit job. Så bare hold fast i den der dejlige forelskelsesfølelse, for det lyder ikke, som om du havde det i de der 11 år i dit forrige parforhold. Og hvis hun siger, hun er 30 og har været sammen med sin daværende kæreste i 11 år.
Ja, start 30'erne, ikke?
Ja, altså så har hun jo været ret ung, da hun møder sin første kæreste der. Så altså ud og nyde livet.
Det er også derfor, hun måske søger så meget det her, hun ikke har fået i 11 år.
Præcis. Sex, bekræftelse, nærvær... Altså, alle de der første gange, vi skriver også tit sådan, ej, nu har jeg oplevet det her første gang med et nyt menneske. Tænk, det stadig findes. Det første kys, det første møde, det første opkald, det første alt muligt, ikke?
Mm.
Ja.
Jeg tror ikke engang, det handler så meget om kollegaen. Jeg tror bare, han var der.
Præcis.
Og var sjov at være sammen med, og så holdt han hendes hår, når hun kastede op, og det var sødt af ham. Og så lagde hun bare alt det, hun manglede over for ham.
Ja.
Fordi han lige gav hende noget kortvej, så det kunne også have været 5 andre kollegaer, der havde holdt hendes hår den aften, og så havde det måske udviklet sig. Men det tror jeg ikke, det handler. Jeg tror sjældent, det handler om den anden.
Mm.
Det handler om noget, hun selv mangler inde i sig selv.
Præcis. Og det synes jeg ikke skal koste hendes arbejde.
Nej, men jeg kan godt forstå følelsen af, at jeg har lyst til at fjerne mig fra den her situation, fordi så bliver mit liv nemmere.
Selvfølgelig.
Og jeg skal ikke se på ham. Men hvis du virkelig er glad for dit job, og det er ikke altid nemt bare lige finde et andet arbejde, der er tilsvaret, altså...
Nej.
Det er da sgu da sygt besværligt.
Tag lige den der power hjem, og så indse lige, at det ikke handler om ham, men det handler om alt det, du sikkert har manglet. Og det kan du sagtens finde et andet sted også sammen med en anden.
Ja, og for guds skyld åbne ikke op for dine følelser over for ham igen.
Nej, 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 nej.
Det kommer altså, ikke til noget.
Han er der ikke, så havde han holdt fast.
Så selvrespekt og fortsæt og kigge lidt på, hvad det så ellers er, du godt kunne tænke at få ind mere af ind i dit liv.
Hvad repræsenterer han, og så bare dyrk det?
Mm.
Ja. Noget, man ikke skal dyrke, hvis du spørger mig, det er mænd, som bliver kaldt lortemanden. Det synes jeg ikke, man behøver dyrke.
Er det endnu en mand?
Ja. Hej piger. Nu kommer der en historie om lortemanden. Jeg får kontakt med ham på skor.dk, selv er jeg forholdsvis ret ny derinde, men ikke mere, end jeg har luret nogle bestemte typer, som det så også viser sig, ham her er. Lad os kalde ham Åge. Åge er en meget arbejdsom flyveleder i en stor lufthavn. Han bor i en storby i en flot lejlighed. Han vil tydeligvis ret hurtigt gerne få afklaret, hvor jeg og han er seksuelt, altså i forhold til lyster. Men er det ikke også noget, man gør på skor?
Jo, er det, ikke det kunne være, at karatemanden og bærmanden skulle der.
Ja, præcis. Sammen med Åge. Nå, altså vores lyster. For lige så snart han kommer tilbage fra et seminar i udlandet, skal vi mødes. Han kommer ret hurtigt ud med nogle kinks, som i min verden er noget off. Men jeg spotter hurtigt, at han bliver ret høj, bare ved, at jeg lader ham tro, at det også er mine kinks. For vi skal vel udvikle os, og det er jo ikke værre end vand og sæbe.
What?
Det er jo ikke værre end, hvad vand og sæbe kan ændre på. Og det er måske noget med lort, så.
Ja,
det er vi allerede i gang med det.
Det bliver noget af en rejse.
Jeg har allerede glemt, hvad historien hedder, men det er selvfølgelig noget med lort, ja. Så ja, det ender ret hurtigt op med, at jeg skal skide på hans mave, smøre det rundt om hans diller og tage en sutter. Undskyld, hvad?
Hvad er det, jeg nu har fundet, Claudia?
Hvad? Ej, er det virkelig rigtigt? Det lyder så spændende for mig, siger han, at hun ligesom indvilliger i at gå med på den.
Ja, altså det er fantasi nu. De skriver
det er fantasi.
Det.
Men, for der kommer et men. Han skal jo lige om et øjeblik til den her konference i udlandet, og der er det simpelthen ikke muligt at komme i kontakt med ham, da hans mobil ikke er connectet til at modtage opkald, der han er. Altså, hvor er han i Uganda, eller? Nå. Så det må vente med mere kontakt, til han er hjemme igen. Okay, så da. Det undrer mig, og jeg tænker især her, der skulle noget ulden over det. Men han er jo i en storby, og jeg er i Jylland, så ro på. Hvis han nogensinde tror, jeg møder op hos ham, så er han da for dum. Så der går lidt dage med ro, og nu rammer dagen, hvor han er hjemme igen. En besked tikker ind. Jeg husker ikke helt, men det er noget med, at det er besværligt for ham at komme fra det her udland til tiden. Det er et land i Skandinavien, så det er ikke, fordi han er så langt væk.
Nej.
Kort efter ringer min mobil med et hemmeligt nummer. Hej, du taler med Inge. Kender du en Åge? Jeg tænker, det tænker jeg da ikke. Hvad da? Det ved jeg, du gør, eller har skrevet med ham, for jeg sidder her med dit nummer og fotos af dig. Her fortæller hun så, at hun er Åges kæreste, de bor sammen, han er sexnymfoman, bruger masser af penge på luder flere gange i ugen, og har kontakt til diverse andre rundt om i landet. Jeg er målløs, samtidig fornemmer jeg, hun er til at tale med, så jeg spørger, undskyld, men sig mig lige, hvordan kan I være kærester og bo sammen efter alt det, du lige har fortalt mig? Hun siger, det kan jeg så heller ikke, så jeg er ved at pakke, og jeg er flyttet, når han kommer hjem. Desværre fik jeg ikke hendes nummer i overraskelse over hendes fortælling, men efter noget tid skriver hun til mig og ringer mig op igen. Hun havde brug for en efterfølgende samtale for at komme godt videre, som hun nu var godt i gang med. Den samtale gjorde også noget godt for mig, for det hjalp jo reelt set, at et menneske blev sat fri fra denne her skøre type, som jeg altså tillader mig at kalde ham. Fortællingen her blev jeg mindet om ud fra jeres podcast om bæremanden. Om I vil bruge den eller ej, er jo jeres valg, men jeg synes bare, der findes så mange personer rundt om på datingmarkedet. Hilsen en trofast lytter, der både griner og græder med jer, men mest af alt tager noget med mig hver gang. Knus fra Bip, som er min ægte navn, men jeg vil gerne være anonym. P.S. Navnene på dem i fortællingen har jeg redigeret. Jeg skal selvfølgelig ikke udstille nogen.
Altså, hun sammenligner ham med bæremanden.
Ja.
Jeg er med på, at...
Altså, du på skor.dk.
Jamen, det er lige det, jeg skulle sige lidt. Og han starter ud med, at han har den her kink.
Ja.
Og jeg ved godt, man så ikke lige nødvendigvis ved, at han så har en kæreste siden af, og han er nymfoman og sådan noget, men der er da alle røde flag i verden her, at altså, hvad havde du forventet?
Ja.
At det ville da ende fuldstændig sygt.
Ja.
Altså, kan det slet ikke komme bag på mig?
Altså, undskyld mig, hun starter også med at indgå i at snakke om kinks, der slet ikke er hendes smag.
Ja.
Og lade ham tro, at det også er hendes smag.
Ja.
Det er da også dumt.
Det er det da.
Det kan men, da kun komme dårligt tilbage.
Men jeg forstår ikke, er hun der for kink, eller er hun der for kærlighed?
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke.
Var det synd for Inge?
Ja.
Inge skal videre.
Inge skal videre.
jeg ved sgu ikke. Altså, jeg er i hvert fald blevet bekræftet i, at...
vi skal ikke på skor.dk.
Ja.
Ja.
Jeg siger ikke, at der ikke også er andet, men det var en voldsom forretning.
Men altså, fortælleren her har... Altså, jeg ved ikke... Det, for mig lyder det bare ikke som om, at hun er sådan gået på datingmarkedet. Det lyder mere som om, hun er på skor.dk for at...
Fantasier,
og så hopper hun med på en eller anden fantasi, og så viser det sig, at altså, han er mega afsat og sexafhængig, og hun bliver kontaktet af en kæreste, der er ved at flytte og sådan noget. Altså, det lyder sygt kaotisk.
Så var det mere et spil.
Ja.
Altså sådan, nu leger vi lige det her, og du har det her, så spiller jeg lige med på den, for ja. Det er sjovt.
Ja, og så skal han til et eller andet udland, hvor der ikke er noget wifi åbenbart. Og,
som ikke var USA, ja.
Som åbenbart ikke var USA, men som var et sted i Skandinavien, og der ved jeg da, at der kan man da godt finde noget wifi på et eller andet tidspunkt.
Han har nok ikke været ude at rejse.
Nej.
Jamen, det
Nå.
Ja, uden ord oven på den der.
Tak for lortemanden.
Men havde hun seriøst tænkt sig at mødes med ham, efter han havde fortalt alt det der?
Det lød da sådan, gør det ikke det?
Jo, jamen altså, fred være med det. Det er bare super at slutte af med den.
Ja,
ikke? Altså,
dejlig
lige,
sommer.
Når du ligger der og soler dig, eller ja. Sidder på arbejdet, eller ude og køre bilen, så har du lige den i hovedet.
Ja, der findes mennesker derude, der bare gerne vil skides på maven. Ja. Og så findes der også andre, der bare gerne vil have en kæreste.
Ja, og det er de rigtige ord at slutte af med. Så ja. Uanset hvad du har oplevet, så send det til voksendatingpodcast@gmail.com. Og så får vi vendt det her i et kommende afsnit.
Ja, og det her, du lyttede til i dag en mandag, det er jo det, vi normalt bruger vores fredag på. Så når vi træder ind i august måned, så er vi tilbage med vores faste fredagsafsnit, hvor det jo er Danica og jeg, sammen med jer, der fortæller, hvordan det kan være at være på datingmarkedet. Ja. Så tak for jeres historie, og god sommer.
Tusind tak, og tak for i dag, Claudia.
Tak for i dag, Danica.